موسي نمعك مع موجات راديو اكسبريس اف ام نحكيو على 5e edition career day في الويكا موسي justement avec nos intervenants et intervenantes نحكيو على عالم الشغل اللي كنت surtout la transition من le monde universitaire le monde professionnel موجوده معنا مدام ايمان بنور دي جي ا اس 2 تي سمارت تونيزيان تكنوباركس مدام ايمان مرحبا بك
عسلام مرحبا
شكرا لك اللي موجوده معنا اليوم ده سؤال مباشر كيما مع لي انترفونون انترفونونت نتاعنا الكل الأهمية نتاعكم اليوم باش تكونوا موجودين جوستومون دونز ان تيل ايفينمون نحكيو على الكاليدي موجودين لي فيتور ديبلومي جوستومون علاش موجودين هوني شنو اللي يخليكم تكونوا هوني؟
الوغ سيغتانمون اليوم كسمارت تونيزيان تكنوبارك سي اوني لا سي باسكو اوني دونز اون ستاسيون اللي هي لو موند اكاديميك Donc, l'IUMA, les étudiants, les professeurs, les chercheurs et surtout, les entreprises et les startups spécialisées dans l'IT. Donc, il m'a l'IUMA, côté technologie principalement, spécialisée dans la technologie de l'IT. Donc, si on est là, on travaille, notre métier, c'est le transversal qui touche à tous les métiers. Donc, l'IUMA, on est là justement pour assister, pour faire connaître nos startups. Et l'IUMA, ça, c'est une startup technologique avec
elle. Exactement. C'est justement le fikre. Au-delà, c'est kif l'IUMA, c'est Mouhoum, Tsaour, chnouma peut-être les leviers, l'IUMA, selon vous, pour encourager justement les jeunes talents, l'IUMA, davantage, maïkhous, l'IUMA, l'innovation locale.
Donc l'IUMA qui m'en a fou, l'université, c'est l'espace qui sort de nous l'idée innovante. L'idée innovante pour tous les étudiants qui sont dans le GMA. Donc nous, l'IUMA, comme la technologie, on est en contact direct avec le HAV, le Ibtikar qui est dans le MOASA Jamiaïa. On détecte les mawahib qui sont joudas fi wastou donc à travers la présence qui m'a قلت لك نتاع مؤسسه النشئه اللي هما في الكونتاكت مع les étudiants هذوما ils captent les profils qui sont معناها متميزين qui sont معناها aptes انهم يكونوا مع معناها في البروفيل اللي هما يلوجوا عليه
exactement justement هوني dans ce sens là سؤال اخير معك مدام ايمان قلت دي بروفيل يبدا متميز نوعا ما البروفيل هذا شنو هو اليوم البروفيل المتميز هكا اون كومبيتونس peut-être compétence technique و الا غيره حتى لي سوفت سكيلز اللي حكينا عليهم شنو يلزم يكون
عندهم en fait c'est les deux donc certainement معناها باش تلقى انت ستارت اب مثلا في الاغريتيك باش تبدا تلوج على بروفيل تكنيك اللي هو سبيسياليزي خاطر كيما لينا اليوم سو ني با اونيكمون لي ايتيديون دو ليكا اللي حاضرين
بيان سور
اون معناها ديكوفير اللي هما برشا دي ايتيديون جايين من برشا بلايص
اي
افي دي بروفيل ان ماركتينغ اي افي دي بروفيل زاد في الاي تي في البزنس في الداتا في البي اي في الليا اي ايزون ايتي ان كونتاكت افيك توت سي ستارت اب وكل واحد فيهم جوستومون يلقى روحه في اون
لو بروفيل نتاعو فوالا جوستومون des startups. Donc on insiste à savoir justement les étudiants jeunes, futurs jeunes diplômés, ils sont aujourd'hui dans ce genre d'événement. C'est le plus important. Madame Imane, je vais vous laisser le mot. Je vais vous dire que les étudiants, ils sont finis pour l'avenir justement. Surtout qu'ils n'ont pas parlé de les startups.
Les startups, je vais vous dire qu'il est ouvert. ونعيطوا لهم الكل باش نقولوا لهم راهو عالم التجديد محلول الباب محلول للتلمذة الكل يسوفي دافوار اون ايدي خاطر اليوم راهو لي لا ماجوريتي دي ستوديون ولا يحب يكون انتربرونور دونك احنا اوني لا بور لي زاكومباني بور لي ايدي الي فير لو موند بروفيسيونيل Avec sa petite idée, on l'assiste jusqu'à nous, il y a trop lourd, pourquoi pas, il y a une start-up et nous, on l'accompagne, on l'assiste à Tallinn pour aller pour le marché national et aussi international.
International, exactement. Tout à fait. Je crains, Madame Imane Benour, DGA de S2T Smart Tunisian Technoparks. Moi aussi, nous sommes comme UIK, la 5e édition du Carry Day de l'école à l'Express FM.